dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 7. maj. Sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Kakvi su izgledi da se Sjedinjene Države aktivnije uključe na Balkan, posebno u rješavanju pitanja u Bosni i Hercegovini?
Priča o jačoj uključenosti u rješavanje bosansko-hercegovačkih pitanja je za neku širu publiku, smatra analitičar Adnan Huskić, te navodi da je bez unutrašnjeg dogovora bilo kakva promjena sada nemoguća.
Na pitanje hoće li Erdogan održati predizborni skup u Bosni i Hercegovini, Umut Ozikirilmli, profesor političkih nauka na Lund univerzitetu, odgovara.
Mislim da da, jer ovog puta Nemci su rekli ne. Austrijanci i Holanđani su već bili skeptični, tako da mislim da neće moći da vodi kampanju u zapadnoj Europi, što mu ostavlja jednu opciju.
Porodice deportovanih turskih državljana na Kosovu odlučile da pravdu potraže na sudu.
Porodice deportovanih turskih državljana podnale su tužbu zbog odluke Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova u ukidanju boravišne dozvole šestorici turskih državljana, kao i žalbu zbog naredbe da se oni deportuju sa Kosova.
Još govorimo o eskalaciji mafijaških obračuna u Crnoj Gori i Srbiji, te mogućem referendumu o manjinama u Hrvatskoj. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i članovi predsjedništva Mladen Ivanić i Dragan Čović u srijedu 9. maja boravit će u Berlinu, gdje će se sastati sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel na njen poziv. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u Ankari da je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan najzaslužniji za zbližavanje Srbije i Turske i da se zalaže za popravljanje mostova, a ne za rušenje onoga što su dvije zemlje vjekovima gradile. Srbija ni jednog trenutka nije krila da ne može da podržava pučiste i one koji bi da ruše demokratski izabranu vlast, poručio je na zajedničkoj preskonferenciji sa Erdoganom u Ankari Vučić. Američki tužilac Jack Smith imenovan je na funkciju specijalizovanog tužioca nakon što je Evropska unija sprovela proceduru odabira saopšteno i specijalizovanog tužilaštva Kosova sa sjedištem u Hagu. Kako se dodaje, Smith ima iskustvo u istragama visoko pozicioniranih funkcionera kao i u međunarodnim krivičnim istragama. Premijeri Makedonije i Grčke Zoran Zaev i Aleksis Cipras planiraju da se sastanu u Sofiji 17. maja kako bi razgovarali o postizanju konačnog dogovora u sporu oko imena, objavio je grčki portal News 247. Dvojica premijera treba da se sastanu na marginama samita Evropska unija Zapadni Balkan ukoliko se ne dogodi nešto nepredviđeno. Kraljevina Saudijske Arabije osigurala je 940.000 američkih dolara za završetak infrastrukturnih radova na lokaciji skladištenja municije oružanih snaga Bosne i Hercegovine Krupa u Hadžićima u sklopu projekta Explode Plus, koji se realizuje u partnerstvu sa razvojnim programom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Osnovni sud u Prištini prihvatio je zahtjev specijalnog tužilaštva Kosova o određivanju jednomjesečnog pritvora okrivljenom Dejanu Slaviću, koji je uhapšen tokom vikenda na graničnom prijelazu Jarinje prema Srbiji, a sumnjiči se za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vladimir Putin položio je i četvrti put zakletvu kao predsjednik Rusije i tako službeno produžio mandat za još 6 godina.
Klinuсь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Kunem se da ću u obavljanju dužnosti predsjednika Ruske Federacije poštovati i štititi prava i slobode našeg naroda i građana.
Ovoj inauguraciji prethodili su prosvjedi u kojima je uhapšeno više od 1600 ljudi, među kojima i lider opozicije Aleksej Navalnji.
Putin je ponovo predložio dosadašnjeg premijera i jednom predsjednika Rusije Dmitrija Medvjedeva za premijera. Ministri vanjskih poslova Njemačke i Francuske pridružili su se apelu Velike Britanije upućene američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da ne izađe iz sporazuma o nuklearnom programu sa Iranom, kojeg je 6 svjetskih sila postiglo sa Teheranom 2015. U međuvremenu je francuski ministar Jean-Yves Le Drian rekao da su Francuska, Njemačka i Britanija odlučile da će se pridržavati sporazuma bez obzira na Trumpovu konačnu odluku. Lider i armenske opozicije Nikol Pašinjan, koji će sutra gotovo izvjesno biti novi premijer te zemlje, izjavio je da neće biti političke osvete kad on dođe na vlast. Uoči glasanja u parlamentu utorak, on je večeras ponovo organizovao demonstracije u Jerevanu. Ratni avioni koalicije predvođene Saudijskom Arabijom izveli su napade na predsjedničku palatu u glavnom gradu Jemena Sani i ubili najmanje 6 civila, a ranili 30. Sanu kontrolišu pobunjeničke snage Huta koje su od 2015. uzele pod kontrolom velike teritorije Jemena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države mogle bi, bar to tako predlaže East West Institut i Nacionalni komitet za vanjsku politiku, biti mnogo aktivnije uključene u rješavanje pitanja na Zapadnom Balkanu, naročito u Bosni i Hercegovini. Namjera je djelovanjem, kako navode, spriječiti potencijalni konflikt te u saradnji sa Europskom unijom rješavati sporna pitanja. Što bi jedan takav angažman podrazumijevao, te hoće li Sjedinjene Američke Države zaista i ispraviti pogreške koje same priznaju da su napravile u Bosni i Hercegovini, čujmo iz priloga Dženane Halimović.
Hoće li se Sjedinjene Američke Države aktivnije uključiti u rješavanje ključnih pitanja u Bosni i Hercegovini, ovisi o tome šta bi takav angažman podrazumijevao, navode analitičari. Zemlja koja je prema ekspertima East West Instituta u neredu treba pomoći Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kako bi bile riješene određene kritične tačke. Jonathan Lewinsky, jedan od autora takozvanog plana za Zapadni Balkan, kao ključni problem za Bosnu i Hercegovinu izdvojio je izmjene izbornog zakona.
Ovo je pitanje od velikog značaja. Ako se stranke ne mogu dogovoriti, to je jedna od onih situacija u kojima mislimo da bi bilo prikladno da visoki predstavnik upotrijebi bonske ovlasti i nametne rješenje, ali se nadam da do toga neće doći.
No koliko je zaista moguće ići dalje od detektiranja stanja i problema u kojima se Bosna i Hercegovina nalazi? Činjenica je da su strani akteri pravili greške, no to je bilo u vrijeme dok se unutar Bosne i Hercegovine nije bilo moguće dogovoriti oko zajedničke budućnosti, kaže analitičar Srećko Latal, koji je svojevremeno radio i pri međunarodnoj kriznoj grupi. Sada već stvari stoje drugačije, smatra on, te ne bi bilo ni poželjno lokalne političare osloboditi odgovornosti za vodstvo.
Mislim da je krajnje vrijeme da mi sami preuzmemo odgovornost za ovu situaciju, jer ako pogledamo na jedan dosta nonšalantan stav više manje svih lokalnih političara vezano za ovu situaciju sa izbornim zakonom, očigledno je da oni očekuju da će taj problem riješiti neko drugi, bilo OHR ili Centralna izborna komisija, i onda se oni isključivo fokusiraju na svoje predizborne kampanje.
Daytonska struktura jedna je od kočnica, priznaju i eksperti, ali i bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton. Na gala večeri u Washingtonu, koju je upriličilo savjetodavno vijeće za Bosnu i Hercegovinu, Clinton je kazao:
"Osjećam se grozno zbog ishoda Daytonskog mirovnog sporazuma, ali tada nam je bilo bitno da zaustavimo rat. Nije vam potreban sistem poput Daytona za političku paralizu, jer se ondje gdje nema razlike između činjenice i fikcije lako može izgubiti sve."
Priča o jačoj uključenosti u rješavanje bosansko-hercegovačkih pitanja je za neku širu publiku, smatra analitičar Adnan Huskić, te navodi da je bez unutrašnjeg dogovora bilo kakva promjena sada nemoguća.
Za sve ove duboke zahvate u ustavni poredak u Bosni i Hercegovini se ne mogu napraviti bez stvaranja jednog širokog konsenzusa, a trenutno stvari na političkom nivou su tako daleko od jednog bazičnog dogovora oko toga kako bi ova država i društvo trebali da izgledaju, da zaista ne vidim, bez obzira koji akteri bili u pitanju, kako bi se i na koji način bilo kakva suštinski preustroj države mogao napraviti.
Jači angažman prizivaju tek nevladine organizacije ili instituti koji imaju dobar uvid u stanje, ali administracija Sjedinjenih Američkih Država ne pokazuje znake da to i namjerava učiniti, kaže direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović. Čarobnog štapića da se isprave greške nema, smatra on, niti će, po svemu sudeći, biti ustupaka, čak ni za ulazak u NATO.
Mislim da će NATO sačekati ipak postizborni period da jednostavno vidi da li je Bosna i Hercegovina funkcionalna, pa će tek možda razmotriti koliko bi smanjenje tog uslova i Stalina omogućilo Bosni i Hercegovini da se brže integrira, ili bi čak predstavljalo, da kažemo, još jedan faktor razmimoilaženja političkih partija. Tako da će vjerojatno se sačekati s tom odlukom i aktivacijom, a pa nakon implementacije izbora, odnosno ili uspostavljanja vlasti koja bi trebala se usmjeriti ka političkim i ekonomskim reformama, i pritisci neće biti ono na čemu oni stiraju, to smo svjedoci zadnjih 10 godina. Jednostavno imate uslove i morate pokazati političko opredjeljenje da želite postati dio te grupacije.
Namjera je, kako su naveli pojedini američki eksperti, pojačati uticaj Sjedinjenih Američkih Država kako bi zajedno s Europskom unijom riješili probleme loše vladavine, korupcije i nezaposlenosti, te rizike od sukoba sveli na minimum. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ambasador Turske u Bosni i Hercegovini Haldun Koč rekao je danas novinarima u Sarajevu da je posjeta predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana Bosni i Hercegovini mnogo ranije predviđena i planirana, te da je u pitanju radna posjeta. Kako je rekao, tokom zvanične posjete premijera Binali Yildirima krajem marta ove godine, zvanično je i najavljena ova posjeta, ali za juni mjesec. Međutim, posjeta je, kako je rekao, pomjerena za 20. maj. U intervju za Radio Slobodna Evropa Umut Özkilmi, profesor političkih nauka na Lund univerzitetu u Švedskoj, gostujući profesor na Londonskoj školi ekonomije i počasni profesor univerziteta u Kopenhagenu, ovako je odgovorio na pitanje da li misli da će predsjednik Turske održati predizborni skup negdje na Balkanu.
Mislim da da, jer ovog puta Nemci su rekli ne. Austrijanci i Holanđani su već bili skeptični, tako da mislim da neće moći da vodi kampanju u zapadnoj Europi, što mu ostavlja jednu opciju, mada nema toliko glasača u balkanskim zemljama, mislim turskih državljana. Da, postoji muslimanska populacija, ali ne i oni koji mogu da glasaju na izborima. Ali on naravno mora da napravi predstavu, nekakvu demonstraciju moći. Tako da mislim da mora otići negde i postoji samo par mjesta na koja može da ode, a Balkan je jedno od njih. Tako da ja mislim da će on jako da se potrudi da ode. I mislim da može, osim Srbije, ali on svakako tamo ne bi ni išao.
I would say that you are wrong. Rekla bih da grešite. On je u stvari imao prilično dobre odnose sa Vučićem. Nisu samo zemlje sa većinskom muslimanskom populacijom poput Bosne i Hercegovine i Kosova. I u drugim zemljama regiona on ima također veliki uticaj u Srbiji, u Makedoniji. Barem je sve predstavljeno na taj način. Imajući u vidu i Vučić i Erdogan imaju sklonost ka istom tipu vladanja, postoji ta autoritarna veza između njih.
There is that authoritarian connection between all of them.
Of course. I mean that's the thing. I mean there is this.
Naravno postoji autoritarna veza i također ruska veza je, ponavljam, važna u ovom kontekstu. Ako ste vi bliski sa Rusijom, onda vi upadate u tu sferu uticaja, postanete dio te sfere. I također ne bi trebalo zaboraviti Makedoniju, jer sada je veliko pitanje u Grčkoj, a trenutno Grčka i Turska, mislim, Erdogan im šalje diskurzivne retoričke prijetnje. Grci su zabrinuti zbog njegove sposobnosti da povede rat ili tako nekako. I naravno u ovom slučaju imati kontrolu ili bar nekog uticaja nad Makedonijom bi išlo u korist Erdogana. Tako da mogu da razumem vaše stajalište.
Umut Özkilmi, profesor političkih nauka na Lund univerzitetu u Švedskoj, gostujući profesor na Londonskoj školi ekonomije. Intervju o predizbornoj Turskoj te šansama tamošnje opozicije i vezama Rusije, Turske i Balkana u cjelini je na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Porodice šestorice turskih državljana koje su kosovske vlasti krajem marta uhapsile i u istom danu deportovale za Tursku, odlučile su da pravdu zbog takvog djelovanja kosovskih bezbjednosnih mehanizama zatraže na kosovskim sudovima. Među njima i porodica turskog državljanina za kojeg se vjeruje da je greškom deportovan. Tema Amre Zajneli.
Porodice deportovanih turskih državljana podnele su tužbu zbog odluke Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova u ukidanju boravišne dozvole šestorici turskih državljana, kao i žalbu zbog naredbe da se oni deportuju sa Kosova. Naknadno će se podneti tužba u kojoj će se tražiti kompenzacija od države za svoje zakonska kršenja, a također se radi na pripremi dosijea kako bi ovaj slučaj razmotrio i Ustavni sud Kosova, kaže za naš program jedan od advokata porodica Urim Bokši. Podsjetimo, Kosovska obaveštena služba i policija u saradnji s onom Turskom krajem marta su uhapsili i u istom danu deportovale šestoro turskih državljana na Kosovu, petoro od kojih su bili radnici Mehmet Akif škola na Kosovu, a nakon što im je Ministarstvo unutrašnjih poslova ukinulo boravišnu dozvolu. Iz kosovske obaveštene službe rekli su da je njihovo nezakonsko delovanje predstavljalo rizik po nacionalnu bezbednost. Iste je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ocenio najvišim predstavnicima Gülenovog pokreta na Balkanu, a kojeg Turska smatra teroristom, odnosno njegov pokret Hizmet optuže za neuspjeli puč 2016. Ovaj slučaj naišao na mnoge kritike unutar i van Kosova zbog kršenja ljudskih prava i međunarodne konvencije, a isti je naterao premijera Kosova Ramuša Haradinaja da smeni ministra unutrašnjih poslova i direktora obaveštajaca. Haradinaj je kazao da nije bio upoznat o tome šta se dešavalo toga dana. Porodice deportovanih supruge i deca su međutim ostali na Kosovu. Jedan od njihovih advokata Uri Vokši navodi da su očekivanja da će sud na Kosovu ovaj slučaj tretirati hitno i ozbiljno, zato što je veoma osjetljiv. Porodice veruju institucijama Republike Kosova i to je razlog zašto se i dalje nalaze na Kosovu. Očekuje da će naš sud doneti pravednu i zakonsku odluku. U međuvremenu dobili su dosta veliku podršku od građana, roditelja i porodice učenika, tako i od naše institucija. Svi su ih podržali i priznali da ono što se desilo je bilo protiv zakona i neprihvatljivo. Oni imaju urednu boravišnu dozvolu, ali postoji strah da se njima dozvola može ukinuti, kazao je Vokši. On ocenjuje da će kosovske institucije ispraviti učinjenu grešku i da će uraditi sve kako bi se deportovani vratili na Kosovo, iako postoji pesimizam da će se to desiti. Mi ne možemo prejudicirati da li će da se vrate, ali smo duboko uvereni da je jedna osoba deportovana greškom. Tu osobu moraju da vrate unutar 6 mjeseci kako zakon nalaže, ali ne samo nju, već i sve ostale jer su nepravedno deportovane, kaže Vokši. Po njegovim rečima, porodice na Kosovu su uspjele da ostvare kontakt sa svojim supružnicima jedino preko advokata u Turskoj, a kojima se zbog, kako kaže, stanja u Turskoj, malo veruje. Osoba za koju se veruje da je deportovana greškom je Hasan Hussein Gunakan, nastavnik hemije. Njegov sin Mustafa u izjavi za naš program kaže da je umjesto njega na spisku bio Hasan Hussein Demir, zamjenik direktora škole. Mustafa se nada u kosovski sudski sistem budući da je, kako kaže, Kosovo demokratska država. Incident koji se desio pre 5 nedelja nije bio prijetan. Neki zakoni su prekršeni, ali ne verujem da će to blokirati sistem. Sistem se zaustavio privremeno i nadam se da će u što bržem periodu demokratski sistem ponovo profunkcionisati koji funkcioniše i nadam se fer i pravednom pravosuđu na Kosovu, izjavio Mustafa. On na Kosovu živi sa majkom i starijom sestrom i imaju urednu boravišnu dozvolu. Isto je imao i njegov otac kada je, kako kaže, greškom uhapšen, kome je boravišna dozvola nije bila ukinuta. Ne veruje da će Turska uskoro osloboditi njegovog oca. Kaže da je u kontakt sa advokatom njegovog oca u Turskoj kojem redovno šalju dokumente koji su potrebni u slučaju njegovog oca i dodaje da se nada da je dobar čovjek. Moj otac nam je preko advokata poručio da će ova njegova situacija potrajati sve dok ne nastupi pravda. Poručio nam je da brinemo o sebi i da nastavimo dalje, kaže Mustafa. I premijer Kosova Ramuš Haradinaj je izjavio da ima saznanje da su porodice deportovanih tužile vladu zbog nepoštovanja ljudskih prava. Kako je izjavio u petak, pokrenuta je i unutrašnja istraga u vezi ovog slučaja, a koji se ozbiljno tretira. Slučaj deportacije turskih državljana između ostalih osudila i Skupština Kosova, koja je 4. aprila odlučila da formira parlamentarnu istražnu komisiju za rasvetljavanje slučaja. Iako je Skupština izglasala formiranje ove komisije, njeni članovi još uvek nisu izabrani. Iz Mehmetakif škole su rekli da se nastava odvija normalno i da su deportovani turski državljani zamenjeni novim nastavnim osobljem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku poslušajte novo mafijaško ubistvo u Beogradu. Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbjednost.
Ovaj jučerašnji događaj je na neki način ukazuje da Srbija i Crna Gora još uvijek nemaju adekvatno rješenje na sve brojnije okršaje mafijaških klanova.
Hoće li Ustavni sud odobriti referendum o manjinama, SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk?
Ja sam poprilično siguran da ono neće proći test ustavnosti na Ustavnom sudu i svaka dalja rasprava o tome za mene je izlišna.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jučerašnje ubistvo na beogradskom asfaltu crnogorskog državljanina Georgija Darmanovića, rođenog u Južnoafričkoj republici, ponovo otvara pitanje zašto policija ne može stati na put sve češćim likvidacijama, mafijačkim obračunima, čije su žrtve državljani Crne Gore. Za ubijenog Darmanovića se tvrdi da je bio povezan sa južnoafričkim podzemljem i izvor informacija o poreskim aferama bivšeg predsjednika Južne Afrike Jacoba Zume. Ubistvo se dogodilo neposredno nakon ubistva krajem aprila Milana Đuričića u Johannesburgu, inače osuđenog ubice poznatog beogradskog mafijaša i ratnog profitera Željka Ražnatović Arkana. Još se ne zna da li su te dvije likvidacije povezane, kao i da li su dio obračuna crnogorskih mafijaških klanova koji se događaju u posljednje vrijeme na beogradskim ulicama i u kojima stradaju i nedužni prolaznici. Štaša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbjednost kaže za Radio Slobodna Evropa da kriminalne grupe dvije države povezuju trgovine narkoticima i da je između ostalog problem u nedovoljnoj saradnji policija dvije zemlje.
Ovaj jučerašnji događaj je na neki način ukazuje da Srbija i Crna Gora još uvijek nemaju adekvatno rješenje na sve brojnije okršaje mafijaških klanova. Znači, kada visoki zvaničnik koji se nalazi na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova u okviru koga se nalazi policija kaže da Srbija neće da bude poligon, a pre toga objavljuje rat mafiji, a da se obračuni između klanova dešavaju i dalje i da intenzitet ne spada, onda se stvarno čini da policija i dalje ne može efikasno da reši ovaj problem. Građani u Srbiji i u Crnoj Gori ne znaju u kojoj meri crnogorska i srpska policija sarađuju na operativnom nivou, što je ključ da se reši celokupno ovaj problem, a posebno imajući u vidu da su se ministri unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore formalno sastali pre skoro godinu dana, a s obzirom na intenzitet i kontinuitet, realno je očekivati da ova policijska saradnja bude znatno intenzivnija i znatno bolje i da se kako na tom formalnom političkom nivou, tako i na operativnom, policajci i političari što više sastaju kako bi našli odgovarajuće rješenje. Drugi problem jeste da ni u jednoj i u drugoj zemlji nemamo sudske epiloge za visoke slučajeve, organizovanog kriminala.
S obzirom da se toliko ubistava događa u Beogradu, da li crnogorski mafijaši smatraju Beograd svojom sigurnom kućom?
Pa stiče se taj utisak.
Rekao je Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbjednost Branki Mihajlović. A ubistvo crnogorskog državljanina i u fokus crnogorske javnosti stavlja mafijaške obračune u Srbiji u kojima su žrtve ili osobe iz Crne Gore ili osobe koje se povezuju sa njom. Za sada se ni crnogorska policija ne oglašava, javlja Predrag Tomović.
Nakon što su crnogorski mediji prenijeli informacije iz srbijanske štampe o ubistvu Đorđa Darmanovića, uputili smo dopis upravi crnogorske policije sa pitanjem da li je on u Crnoj Gori bio tretiran kao bezbjednosno interesantna osoba, da li je imao neke aktivnosti u Crnoj Gori i da li su od bezbjednosnih agencija i policije Srbije ili eventualno drugih zainteresovanih država dobijali i razmjenjivali informacije o Darmanoviću. Na taj upit, međutim, do početka ove emisije nismo dobili odgovor. Za sada nije poznato ni da li ubistvo Darmanovića, koji je državljanin Crne Gore, ali je rođen u Johannesburgu, ima veze sa crnogorskim klanovima koji su se u posljednje vrijeme upravo u Srbiji žestoko međusobno obračunavali. Naime, bespoštedni rat dva kotorska klana, takozvano Kavačkog i Škaljarskog, 3 godine bjesni ne samo u Crnoj Gori, već i regionu i za sobom je ostavio 24 žrtve. Zašto ni Srbija ni Crna Gora ne uspijevaju da udare u glavu mafijaške hobotnice? Za Aleksandra Zekovića iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije, to je posljedica zapostavljenog problema zašto su, kako ističe za Radio Slobodna Evropa, odgovorne bezbjednosne službe u obje države.
Možemo konstatovati da su bezbjednosne strukture i Crne Gore i Srbije u ranijem periodu jako zapustile ovaj problem i ovo pitanje i da gotovo su sve ovo dana što se dešava i proteklih godina, sve su to posljedice jednog zaista krajnje i rekao bih ekstremno zapuštenog i bezbjednosnog i političkog i društvenog problema. Tolerancija koja je bila zaista u punoj mjeri izražena prema kriminalnim strukturama, njihovim aktivnostima, pa čak u mnogim slučajevima čak i veoma vidljiva veza između političkog establishmenta, donosilaca odluka, policijskih struktura sa licima iz podzemlja i te kako su doprinijeli da se taj problem i po intenzitetu i po širini postavi ovako kako on jeste danas.
Zabrana ulaska kriminalcima iz Crne Gore u Srbiju i obrnuto nije dovoljno rješenje, smatra Zeković.
zato što će kriminalne strukture za svoje međusobne obračune, osvete i tako dalje naći i rekrutovati egzekutore u samim tim zemljama da se one realizuju, i ja ne bih rekao da je to dovoljan bit saradnje. Saradnja mora biti produbljena, čak su bili najavljeni formiranje nekih zajedničkih operativnih timova koji će se baviti tim pitanjima, ali opet kažem, nekako je sve to ostalo na domenu retorike političke i da nikad nije se pristupilo i profesionalnom, stručnom daljem produbljivanju svih tih najava. Ja bih rekao da Crna Gora i Srbija moraju da unaprijede svoju saradnju. Mislim da je njihovi bezbjednosni problemi, kada govorimo o kriminalnim strukturama, su jako slični. Često su iz istih izvora finansirani.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Prema podacima Crne knjige, baze mafijaških ubistava koju su izradili KRIK i Radio Slobodna Evropa, od 110 ubistava koja su izvršena u Srbiji i Crnoj Gori od 2012. do danas, u svega 6 slučajeva je donijeta pravosnažna presuda, dok su počinioci nepoznati u 81 slučaju.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ako Ustavni sud ne odbije referendumska pitanja kao neustavna, hrvatski građani mogli bi se na referendumu izjašnjavati među ostalim i trebali smanjiti broj zastupnika manjina i trebali im oduzeti ovlasti da odlučuju o budžetu i formiranju vlade. Inicijativu su pokrenuli oni isti koji ratuju protiv Istanbulske konvencije, a ona nema podršku dviju glavnih stranaka u zemlji, HDZ-a i SDP-a. Slušamo Enisa Zebiće.
Udaranje po manjinama, čitaj po Srbima, uobičajena metoda mobilizacije nacionalističkog dijela hrvatskih birača za ovu ili onu političku inicijativu ili pokret. Tako i sa najavom referenduma kojim bi se tražilo smanjenje ukupnog broja zastupnika i osnaživanje preferencijalnog glasanja, ali i smanjivanje broja manjinskih zastupnika i oduzimanje njihovog prava da odlučuju o proračunu i povjerenju vladi. Međutim, i s lijeva i s desna stižu upozorenja da Ustavni sud neće dopustiti referendumsko prčkanje po manjinskim pravima, kao što to nije dopustio pred 4 godine. Resorni HDZ-ov ministar Lovro Kuščević je tim povodom kazao kako nije za izmjene izbornog zakonodavstva, što znači da je to stavio vlade koja će, ako i kada im stigne takvo referendumsko pitanje, predmet odmah proslijediti Ustavnom sudu. Slično u izjavi za naš program kaže ministar uprave u Milanovićevoj vladi, saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk.
Što se tiče inicijativa koje govorite, ja sam poprilično siguran da ona neće proći test ustavnosti na Ustavnom sudu i svaka dalja rasprava o tome za mene je izlišna. Ako bi kojim slučajem to prošlo test ustavnosti i dobio dovoljan broj potpisa, onda će tek biti vrijedna dalje rasprave, a naravno da je ona kontradiktorna sa traženjem da Hrvati u Skupštini Srbije dobiju zajamčenog zastupnika.
Naime, Hrvatska od Srbije po načelu reciprociteta traži da hrvatska manjina u Srbiji dobije fiksno zastupničko mjesto u Skupštini Srbije, kao što srpska manjina u Hrvatskoj ima 3 mjesta u Hrvatskom saboru. Pa i ova referendumska inicijativa namjerno ili ne klip pod noge traženju da vojvođanski Hrvati dobiju fiksno mjesto u Beogradskoj skupštini. Loša je ideja po demokraciju da se većinu poziva da na referendumu odlučuje o manjinskim pravima, kaže povodom najave referenduma kojim bi se tražilo smanjenje broja i ograničavanje prava manjinskih zastupnika za naš program docentica na Zagrebačkom pravnom fakultetu i članica savjetodavnog odbora za praćenje okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe Antonija Petričušić.
Ako se Hrvatska ne želi osramotiti na europskoj pozornici, njezine pravne i političke institucije neće dopustiti provedbu ovog referenduma. Ovim se referendumom samo mobilizira nacionalističko biračko tijelo i političkoj eliti i onima koji su na vlasti u Hrvatskoj pokazuje da ne reprezentiraju svojim politikama dio hrvatskog glasačkog tijela koje će biti mobilizirano i koje će definitivno podržati ovaj referendum. Jer Srbi su u Hrvatskoj dežurne žrtve za sve nacionalizme.
Podsjeća da je u liberalnim demokracijama, kamo spada i Hrvatska, parlament svojevrsni garant da su i prava manjina zaštićena unatoč tome što postoji većinski izborni sustav i većina se legitimira kroz parlament. Ali ovdje ipak postoje kočnice koje osiguravaju da se ne izigra prava nacionalnih, ali i drugih manjina. Sasvim je logično da oni koji se bore protiv Istanbulske konvencije koja sankcionira nasilje nad ženama pokrenu i inicijativu kojom se oduzima dio prava manjinama, ocjenjuju izjavi za naš program analitičar Novog lista Jasmin Klarić.
Kod priče o Istanbulskoj konvenciji radilo se o tome da se zadrži konzervativna struktura društva u kojoj je žena podređena u obitelji, a kod priče o promjeni izbornog zakona radi se o tome da se nacionalne manjine žele napraviti podređenim u hrvatskom političkom sustavu na način da se uvedu saborski zastupnici drugog reda, oni koji ne mogu glasati o formiranju vlade i o državnom proračunu, znači o najbitnijim stvarima zapravo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uobičajeni termin za podsjećanje na neke od intervjua radija Slobodna Evropa. U Beogradu je gost bio Zoran Gavrilović, sociolog i ekspert za korupciju, a u Sarajevu slikar Safet Zec.
Slobodnaevropa.org.
U intervju u nedjelje radija Slobodna Evropa govori Zoran Gavrilović, sociolog i ekspert za korupciju, angažovan u nevladinoj organizaciji Biro za društvena istraživanja Birodi. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Grupa zemalja protiv korupcije GRECO, dakle telo pri Savetu Evrope, pokrenula je ove sedmice postupak provere Srbije zbog nezadovoljavajuće primjene preporuka za sprečavanje korupcije. Odnosi se prvenstveno na korupciju među poslanicima, sudijama i tužiocima. Šta ovaj potez znači za Srbiju?
Pa ovaj potez prvo znači da Srbija i dalje kaska u borbi protiv korupcije. To prosto kada pogledate izveštaje i Transparencije i drugih organizacija, znači od 2008. godine mi imamo blago rečeno jednu vrstu stagnacije, pored toga što smo imali kampanju u medijima i pored toga što mi stalno menjamo neke zakone, prosto znači borba protiv korupcije stoji, i to u onom dijelu koji možda nije toliko sam vezan za korupciju koliko za integritet institucija. GRECO i njegovi nalazi govore u stvari da mi imamo problem sa onim institucijama koje su u stvari institucije vlasti. Znači imamo skupštinu koja nije regulisala svoju transparentnost, odnosno mehanizme lobiranja. Moram da podsjetim da Srbija je jedna od rijetkih zemalja na prostoru bivše Jugoslavije koja nema zakon o lobiranju. Pre nekih desetak dana Ministarstvo pravde je pokrenulo taj postupak, ali koliko vidim neki bitni akteri su protiv toga da Srbija ima zakon o lobiranju. Također ono što je veliki problem jeste, i sam GRECO u svom izveštaju navodi, jeste to ubrzano donošenje zakona bez javne rasprave. Treća komponenta također koja je bitna, a vezana je za pravosuđe, jeste u stvari sam položaj tužilaštva i sudstva, odnosno njihov izbor. Tako da poentiram, ono što je suština jeste u stvari da ovaj izveštaj nije incident, on prosto predstavlja tendenciju da Srbija prosto nema sistemsku borbu protiv korupcije, ali kažem, to nije ona borba protiv korupcije koja se vrlo često svodi na to da li je neko dao 100-200 evra. Ovdje se radi o korupciji koja jeste politička, da izvršna vlast koristi mehanizme da uruši institucije.
Te preporuke kojih se Srbija nije držala odnose se i na Belgiju, Mađarsku, Irsku, Luksemburg, Portugal, Rumuniju, Španiju i Tursku. U čemu je sličnost i ima li je uopšte između recimo problema koje ima jedna Belgija sa korupcijom i Srbija?
Jedno je kada vi imate izgrađene institucije, jer GRECO preporuke jesu preporuke koje prosto treba da unaprede integritet institucije, odnosno borbu protiv korupcije. Integritet institucije u Belgiji i u Srbiji nije isti. Sloboda medija i uticaj javnosti također nije isti. Tako da prosto problem, znači generalno zbog svjetske ekonomske krize i sve ono što se desilo, generalno kad pogledate na opštem nivou imate povećanje, odnosno smanjenje borbe protiv korupcije, odnosno povećanje korupcije na svjetskom nivou, ali to ne treba da bude argument za nas, jer prosto, što bi se reklo, naša startna pozicija iz koje smo krenuli u borbu protiv korupcije, to je donošenje zakona o financiranju stranaka, donošenje zakona o javnim nabavkama, znači neke sistemske stvari. Znači mi ovdje, što bi se reklo, treba da pospremimo kuću za razliku, na primjer, od Belgije, koja prosto ima, znam, znači konkretno, jako razvijen sistem borbe protiv korupcije na nivou gradova, ono što tek Srbija treba da izgradi. Imaju razvijen sistem ono što se zove compliance, odnosno ukazivanje na slučajeve korupcije, etičke mehanizme, znači prosto to nije isto. Ono što je dobro za nas jeste što imamo tu vrstu eksternog nekog monitoringa i što nadam se da će to da proizvede neke posljedice ovde. Loše je po nas što su izveštaji GRECO-a vrlo relevantan izvor i pokazatelj za ocene koje donosi Evropska komisija.
Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je vlada formirala koordinaciono telo koje će se baviti preporukama koje je doneo GRECO. Kakva očekivanja od tog tela treba imati s obzirom na iskustva?
Pa koliko ja znam, Srbija ima i Agenciju za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, sad opet imamo i telo koje je zaduženo za koordinaciju poglavlja 23, sad ćemo opet da napravimo neko novo telo. Mislim da je to jedno zamajavanje, što bi rekao moj kolega Srećko Mihajlović, zamajavanje javnosti. Odgovornost je pre svega na institucijama koje su predmet GRECO-a izvršava, to je znači Skupština Srbije, imamo znači i Ministarstvo pravde koje prosto kasni, jer a kada se pogledaju malo detaljnije zamerke GRECO-a, one su jednake zamerkama koje se upućuju na predlog nacrta izmena ustava u delu pravosuđa, znači položaj sudstva i tužilaštva koji prosto, znači položaj takav od nas sudija i tužilaca da im ne garantuje autonomiju, tako da pravljenje još jednog tela ne vidim zaista smisla tome. Suština jeste u stvari da nadležne institucije pokrenu postupke, jer na primjer, ne znam zašto bi ministarstvo pravde ili vlada se bavila donošenjem etičkog kodeksa koji je jako bitan za Skupštinu, a GRECO ga tu navodi kao bitnog, tako da mislim da je to još jedna jedan PR odgovor na jedan vrlo ozbiljan problem i ja mislim da je to u stvari suština, jer mi imamo ovde problem korupcije, borba protiv korupcije u Srbiji. Pravljenjem takvih nekih pseudotela koja prosto treba da zamagle nerešavanje problema i daju neki privid jeste nešto što u stvari jeste korupcija, borba protiv korupcije.
Mi smo već u martu imali takođe od GRECO-a upozorenje da Srbija nije ispoštovala preporuke, onih 13 preporuka koje je GRECO naveo. Međutim, tom prilikom su u Ministarstvu pravde Srbije rekli da su ispunjene gotovo sve preporuke. Kako vi razumete ove dve dijametralno suprotne tvrdnje?
Moje kolege iz Transparencija su jako time podrobno bavili. Ono što je i tada bilo jasno jeste da se radi o jednom osnovnečenom spinovanju. Očito da Ministarstvo pravde je uhvaćeno u laži i očito da su oni pokušali tada da kažu prvo da su ispunjene, da onda prosto da to što je GRECO objavio da to nije dobar prevod kako su tada govorili, i onda treća verzija je bila u stvari pa da mi ćemo to raditi do oktobra 2018. ove godine. Tako da prosto očito da tu ne postoji suštinska volja za borbu protiv korupcije. Znači, zakon o lobiranju je bio predmet, odnosno prioritet u nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije koja je doneta 2013. godine, ona i traje do 2018. Ove godine ističe, zakon još uvijek nije donet. Tako da prosto, očito da nema političke volje za borbu protiv korupcije, očito da postoji magla zvana Kosovo, očito da se sad pokušava, znači da se pokušava istrgovati, da mi prosto nekako se uguramo u tu Evropsku uniju, da ostanemo nereformisani, a da prosto izdilujemo to sa Kosovom. Mislim da je to strategija vlasti i mislim da je to u stvari glavna čitava priča oko ovoga. Ovo su samo manifestacije te jedne politike koja je prosto i kratkovida i nije dobra za građane.
Koliko ta, kako vi kažete, strategija vlasti da se uguramo u Evropsku uniju bez suštinskog menjanja, koliko ona ima uopšte potencijala s obzirom na to da je se i sama Evropska unija opekla na slučajevima poput Bugarske i Rumunije koje su, a kasnije su to pojedine članice Evropske unije primetile, ušle možda i prerano bez te suštinske reforme.
Srbija pokušava da igra, da glumi, što bi se reklo, neko ko igra između Rusije i Evropske unije, a da zateže oko Kosova, prosto to bude glavni izgovor zašto procese evropskih integracija ne idu. Jer pazite jednu stvar, struktura koja je trenutno u Srbiji na vlasti jeste struktura koju evropske vrednosti integracije a priori nisu alat. Odnosno, oni u takvom ambijentu ne mogu da opstanu. Znači, prosto vi kad vidite Srbiju, pošto Biro za društvene istraživanja dosta se bavi lokalnim nivom i borom protiv korupcije na lokalnom nivou. Mislim da je veliki problem to neprepoznavanje činjenice da je značajan deo korupcije se prebacio na lokalni nivo. I da je prosto tu negde lokalnim šerifima dozvoljeno da se bave korupcijom, zloupotrebama, da to ostaje nekažnjivo i da prosto tako hrane partijsku birokratiju. I da prosto tako se drži vlast na okupu i to će tako biti do onog trenutka dok ti resursi ne postanu sve manji, a postaje će sve manji do onog trenutka kada Srbija počne da zaostaje u evropskim integracijama. I to je u stvari onaj trenutak kada ovaj režim će imati ozbiljne probleme. Zato on pokušava da sa pričom o Kosovu proba da prikrije sve to i da prosto optuži Evropsku uniju, da prosto eto Evropska unija nas neće da primi i stavlja nam neke nove zahteve, a ja ću reći jednu banalnu stvar. Svi gradovi u Srbiji su, uključujući i grad u kome mi živimo, nas dvojica, su bili dužni prema akcionom planu koji vlada Srbije, odnosno Ministarstvo pravde, usvojilo da 30. juna prošle godine donesu lokalne planove za borbu protiv korupcije i naprave lokalne antikorupcijske tela. Do danas su to uradile 4 grada, od kojih su samo jedan uradili po modelu koji je napravila Agencija za borbu protiv korupcije. Ovo je samo indikativno vezano i za GRECO, jer GRECO u jednom svom delu se bavi i mehanizma za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, govori u stvari kolika je stvarna želja za reformama.
Kada govorimo o borbi protiv korupcije, treba reći da novi zakon o borbi protiv korupcije stupio na snagu 1. marta. Vlast tvrdi da će ovo biti veliki udar na, kako se to kaže, visoku i nisku, sitniju korupciju. Da li delite takvo očekivanje?
Pa ne, mislim, pazite na stvar, svako, kao građanin Srbije, ne sam neko ko je ekspert za borbu protiv korupcije, se raduje činjenici da Srbija donosi dobre zakone. Međutim, bojim se da su to Potemkinova sela. Mi imamo ovdje hiperprodukciju antikorupcijskih zakona koji se donose, čija implementacija ne postoji. I ono što je ovdje u stvari veliki problem jeste što vi donosite zakon, dajete neke nadležnosti tužilaštvu, a s druge strane, kad pogledate reformu pravosuđa, kad pogledate ovo sada što je predmet diskusije između Ministarstva pravde i strukovnih udruženja i kolega iz Jukoma, vidite u stvari odsustvo stvarne želje da se tužiocima da potpuna sloboda. A ta potpuna sloboda znači da oni prosto moraju da budu toliko slobodni da ne budu birani od onih koji sutra treba da budu predmet njihovih istraga. Jer dok god se to dešava, vi ćete imati u stvari tužioce koji će razmišljati da li će baš da podižu krivične prijave protiv uslovno rečeno poslodavaca, odnosno izvršne vlasti. Tako da, to je dobar zakon, implementacija, vidjet ćemo kako će biti, iskustvo govori da ne treba da imamo velika očekivanja, iskustvo govori da je to još jedan antikorupcijski zakon, kao što je i zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije koji je tu donet, jer je trebalo da se štiklira nešto u nekom poglavlju u pregovaračkom procesu. Tako da, pored zakona, nama treba stvarna autonomija onih ljudi i zaštita integriteta onih ljudi koji se bore protiv korupcije.
Moram vas pitati sada, vi ste sociolog.
Da.
Srbija je na 76. ako se ne varam mestu po stepenu korupcije. Kakve su posledice po društvo? Znači, govorimo sada o običnom čoveku koji odluči da svoj život provede ovde, a ne negde u inostranstvu. Na koji način se u takvoj jednoj sredini, kako se postavlja onda u takvoj jednoj sredini i kako se menja celo društvo onda?
Pa društvo se, dobro ste pitanje postavili, znači imate nekoliko reakcija. Deo ljudi se prikloni i postane deo tog aparata da bi preživeo. Ili prosto ono. Drugi deo se pasivizuje i živi na margini pokušavajući prosto da organizuje svoj neki život, spremajući svoju decu da odu iz Srbije. I treći deo, to je najmlađi koji odlazi iz Srbije. Zaista je meni naše ključno telo za borbu protiv usnovično bele kuge i za veći natalitet jesu stvari upravo ta antikorupcijska tela koja ne funkcioniše. Jer dok mi ne reformišemo sistem, dok Srbija ne postane normalna država koja se kvalitetno živi, nikakve politike unapređenja nataliteta neće dati rezultat. Ono što iz naših istraživanja se vidi, znači Biro za društveno istraživanje je radio nekoliko istraživanja, jeste da mi imamo jedno anomično društvo. Društvo upravo koje je posledica, znači društva visoka korupcija, to je društvo gde su građani okrenuti jedni ka drugima, gde jedni drugima ne veruju, nemamo solidarnosti, gledamo samo sebe. To je ono što u stvari veliki problem. Postajemo u stvari ono što bi se Hobsovski reklo, vuk. Svako postaje vuk. Tako da i u takvom ambijentu mislim da raste konfliktnost u društvu. I da prosto solidarnost među građanima, razumevanje je prosto jako malo, kopaju se rovovi imate rov koji je uz vlast i rov koji je protiv vlasti, tako da korupcija će u Srbiji vremenom napraviti ne građansko društvo, čemu mi težimo, znači društvo demokratije, društvo znači slobodnog tržišta, društvo kome će doći do, što bi se rekao, prosvetiteljskih vrednosti, ne, nego ćemo se mi vremenom feudalizovati, imat ćemo jednu kliku koja kontroliše ključne resurse u društvu, imat ćete znači, jednu kleptokratsku ekipu koja prosto kontroliše to, imat ćete deo podaničkog društva koji će prosto biti zabavljan putem medija, uslovno rečeno medija, kao što su Pink, i tako da iz tog društva svako onaj ko može da pobegne, on će odlaziti.
Slušali ste intervju nedelje u kojem je gost bio Zoran Gavrilović, sociolog i ekspert za korupciju, angažovan u nevladinoj organizaciji Biro za društvena istraživanja Birodi.
Slobodna Evropa.org.
Kroz njegova umjetnička djela duboko je urezana emocija, ali i snažna poruka otisnuta u vremenu kao upozorenje, krik, divljenje ljepoti ljudske tjelesnosti i kreativnosti, prirode, djelića svakodnevnice. Uvažen na domaćoj i svjetskoj umjetničkoj i društvenoj sceni, akademski slikar i grafičar Safet Zec iza sebe je već ostavio nebrojene cikluse inspirisane temama koje ga posebno dotiču i čije su izvedbe uvijek budile pažnju najšire publike.
Gospodine Zec, izložba prva velika, ako možemo tako reći, u Mostaru.
Pa neće ona biti velika, ali je prva zapravo ozbiljna. Zapravo moja je obaveza, imam političku, društvenu zapravo obavezu da donesem svoja djela, da djela kažu koliko je zapravo besmisao podjela, zapravo umjetnička djela koja pripadaju mnogo širim, dakle, prostorima i nastaju i razlog su zapravo jedne prelijepe zapravo planetarne ideje. Na toj liniji duboko smatram da je grad jedan organizam, nedjeljiv, znate. U tome je zapravo dodirujem taj moment u kome želim da sa mojim prijateljima, sa mojim istomišljenicima, da kažemo zapravo kolika je to besmisao prvo rata koji se vodio za osvajanjem, pa onda za podjelom, pa kad mi to danas živimo, taj nesretnu zapravo nefunkcionalnost jednog organizma koji se zove grad. Držim Andrićevu na stolu i s njim ću početi izložbu katalogu, to je zapis o Mostaru. Gdje on upravo na jedan veličanstven način ne dira ni nikog po nekoj etniji, po nekoj, nego govori da su to ljudi, zapravo govori o svjetlosti koja je podarila taj grad. Pokazat ću, to je druga zanimljivost, zapravo materijal iz ovog sarajevskog, taj egzodus, jedna tema, jedan grupacija dijela koju ja posvećujući zapravo bosansko-hercegovačkoj tragediji našoj to nesretnom ratu zapravo dodirujem, proširujem danas na posvećene ljudima koji bježe ponovo taj besmisao rata koji prisiljava ljude da napuštaju te neke divne zemlje, da me to zapravo dira, me danas taj pristanak svijeta zapravo da vodi rata. Naravno, dovoljno sam pametan da znam da su ratovi za nekoga veliki biznis. To su veliki internacionalni svjetski računi koji se vode ratove. Prema tome, to je zaista čudno. Ja sam vjerovao zapravo školujući se kao mlada da smo posle onog rata, tog velikog svjetskog rata zapravo završili sa takvim da čovjek civilizacije ide naprijed, da bi me eto tih 90. godina zapravo sve to potpuno demantovalo.
Kad ste već spomenuli izložbu Exodus, evo s obzirom da ovih dana hiljade izbjeglica nalaze se ovdje u Bosni i Hercegovini, a opet činjenica da su Bosanci i Hercegovici prije četvrt vijeka bili u istom tom statusu, jesmo li išta naučili iz prošlosti, sudeći po našem odnosu prema tim ljudima?
Mislim, naučili nisu nikad, zapravo ratovi su neka konstanta, neka ljudske borbe. Naučit će sigurno jedan dio svijeta. Sa užasom će se sjećati, sa užasom će pomišljati što smo mi doživjeli u ovom, da potpuno besmislen. Znate, besmislen utoliko što mala manjina zapravo to pretvori u nekakvu dobit. A to je idiotska dobit, materijalna, u smislu da neko se obogati, neko nakrade, neko u tim prevratima, u tom dolasku drugih koji vladaju, vladati znači biti na resursima novca, materijalnih dobara. Ta vražija zapravo profesija vladati, biti nad... Ali to je privat, to je kratka, za jedan život šta zaradi. Međutim, svi drugi, znate, koji 90% ljudi mora da prođe taj životni put, ajde da kažem, pod navodnicom pošteno, mora da radi, nešto privređuje svakodnevno. Odmah se, dakle, sudarate ili sučavate sa svim problemima, uslovima koji su vam potrebni. Da bi vaša radnica radila, morate da pravite probu, da tvrze ljudi da kupuju, a ljudi će kupovati ako oni imaju plate, ako njihova firma dobro radi, tako da i tako da. Ta jugoslavenska zajednica koju ja volim, je sve to na neki način obezbijedila. Velike firme, velikoj masi radnika, dakle, stasala je u jednu funkcionalnu državu sa dobrim zdravstvom, školstvom, univerzitetima, sportom, kulturom, dakle, sve ovo što mi sad sanjamo zapravo. Ali ne, mi smo to morali sve pogaziti, srušiti pod navodnicima za nešto da imamo što nismo imali. Nije istina. Sad sebe prizivam svoju krivicu i 5-6 ili 10 generacija prije mene ili poslije, da smo tako lako dozvolili zapravo da se to sve sruši, zapravo da...
A mislite da je nekolicina ljudi mogla spriječiti? Zlo.
Nije nekolicina, ali ta ogromna masa koja je bila, u tome je sve, ja sebe krivim, jer smo bili relativno inertni, relativno nevjerujući. Granate su počele padati, nima neće, kakvi to će. Jednostavno, živjeli smo u jednoj zemlji, u okruženjima, sa svojim prijateljima, školskim drugovima, sa svojim ambijentom, kako će mene komšija da me ubija, da... Ne, to nismo ni sanjali. Sve firme, preduzeće, sve je ostavljeno. I mjesto da nastave, to je sad, da su on to htjeli da potpuno devastiraju, da bi prodali. Znate, čitava ta, ne znam ni kako da je ne zovem, ja znam u početi, sve to država, nekakav epok, jedna organizacija koja je to restaurirala, pa bio vodovod, kanalizacija, bili hotelski. Ljudi su radili, zajednica, posle to sad nije niči. Ne zna se šta sada radimo, počitelj je zapušten, stoji zatvoreno, država nešto to popravi, zaključa. Uopšte ne znate sad kojim načinom da mi to živimo, da puno ljudi vidi hajre dole, da to zaposle se, da to radi, znate.
Nedavno ste pisali pismo vezano za počitelj.
Da.
Prva rečenica je stidim se. I pozvali ste sve političare da zastanu u počitelju i posjete počitelj. I zaustavi njegovo daljnje propadanje. Otkud tolika ljubav prema počitelju i šta vas tjera uopšte da se toliko angažujete?
Odabravši davne 75. počitelj kao moje na nivou zaljubljenosti, zapravo na nivou i planu voljenja istorijskih, kulturnih, arhitektonskih ostataka, ali i sa vrijednostima za ljepotom. Tako da sam se počeo smatrati zapravo Hercegovcem, zapravo voliti. Otkrio sam zapravo, pored ove moje šumovice, zelene Bosne, da postoji nešto što također ima svoju ljepotu, svoje sunce. Zavolite, počitelj se voli zapravo, pogotovo umjetnici. I čitav taj borba da to pretvorite, restaurirate i tako dalje, vas veže duge godine za jednu područje, za jednu klimu, za jedan i tako dalje. S druge strane, kao umjetnik, volite zapravo te ostatke, volite da osjetite da u toj kući, u tim zidinama, u tim, da je to bilo, da su ljudi, dakle, ta jedna fascinacija istorijom i opšte umjetnošću. Tako da nije teško voljeti počite. Ali onda, nakon svega toga, nakon devastacije i rata koji je i tuda prošlo, zapravo se pitate, dolazi tu moment kad mi vrlo radimo, pravimo glupe, neke ružne džamije na mjestima koja, ja sjećam, u Fojnici, selo neko kraj Fojnici, dvije bunare sa tri šerefe, neke džamije, nema 100 ljudi, kad sve okolo, znate. Dakle, potpuno jedna degenerirana, jedna primitivan odnos. A evo sad otište ti da vidite medresu, dakle, jedan najljepših, prvo što je on 16. vijek, 17. Drugo, jedan objekat koji je bio najkomercijalniji, koji je dole u srcu, hamam, medresa, han je isto zatvoren. Dakle, pomislite pa, može 5-6 ljudi tu da zaposli familije, ljudi da to radi. Jer mi imamo dole prolaz, počitelje, gore je Međugorje, čitlo gore to sve, ko vola svega, spuno. I od svi, ja kažem, od 10 ovih 8 bi ostalo u počitelju da spava, pa da ode da vidi Gospu tu. Jer je počitelj ambijentalna, jedna malo ljepota, čuda. Međutim, nema počitelj, ne može. Dakle, ima objekte, ima strukture, ima, ali on nije niči. Čaplina sa svojom hrvatskom ili katoličkom, njih nije interes. Njima gore je svjetla u Šuškovom selu, u Bobanovom, okolo ta sela koje su naselili ljudi. Neka gore, fino je svjetlo. Ne, počite, neće da spoje, to neće. Tako da, te idiotluci te bole, znate, ja tu islamsku zajednicu, mostarsku, ja sam strašno ljud, da oni jednostavno gledaju tu medresa, ona, u njoj su gajbe, u njoj je prlja, ona je sva zarasla. To sad da odete, da vidite. Prema tome, revoltiram se zapravo. I ne kao stanovni, nego kao prolaz. Sad da odete, popijete kaftić, vi to gledate.
Zanimljivo je kada su njihovi, mislim, na političare interesi u pitanju, na primjer, pitanje Tašlihan, automatski se svi složilo da treba izdati dozvolu za grad. Da, jer, i tu nije ništa sporno.
Je to od majska kursa, nova stušu, ne znam, objekat od, ne znam, 100 soba, zna se, tako izračuna, kada je 2 milijarde godišnje ima. Ruši, šta, spomenik kulture, ma kako se nas zanima?
Evo da se vratimo malo vašem radu. Povodom obilježavanja godišnjice grada Sarajeva 2018. priredili ste izložbu, odnosno bijenale grafike. Otkud ideja i ljubav prema grafici, koliko je uopšte ta umjetnička grafika zapuštena?
Prvo smatram da gledajući ovo Sarajevo koje zapravo ulazi u jedan ružan, komercijalni zapravo, ali već i prije ovog rata i vrlo intenzivno sada mi zapravo ulazimo u uništavanje. A imali smo bijenale grafičke u Splitu, bijenale grafičke u Zagrebu, u Skoplju. Sarajevo nema. Mi zapravo sa tom zanatskom vjekovnom tradicijom, svi zanati u bakru, srebru, zlatu, svi u drvetu, sa drvetom na drveta, božanstveni, u tkanju, to je baština. Mi smo to sve, vjeruj mi, prodali. Uništili i prodali. Pojam o grafičkom binalu na liniji, pa neće valjda ovo Sarajevo, samo će Lavčiće nuditi, samo te to jedenje, samo ta devastacija, zapravo potpuno zanata, zanatskih ulica, zanata, radnji, a vjerujem to i tekako možemo prodati, odnosno taj brend, kopiju tog nakita, kopiju tog čilima, plakao sam skoro u Kujundžiluku, Mostar, pa to je košarena neka, oni plastični, znate, oni leptiri što se vrte, oni to je sad postalo. Volio sam i stirao i pokušat ćemo, nastavit ćemo da taj jedan predivan grafički zanat skrene pažnju na sve druge zanate i gradu zapravo još jedna kulturna manifestacija sačuva njegovu tu urbanu, jer nama dolaze simpozi ginekologa, inženjera, svjetskih naučnika, tu da ne dolaze samo ovi, znate, od Arapa i ne znam ko da jedu ili šta ja znam. Dolaze ljudi iz Sarajeva, je i bit će veliki grad. Ljude zanimaju muzeji, zanimaju umjetničke galerije, zanima baština, zanima i duhovnost tog naroda i sve drugo, znači, biblioteke.
Protekli period, evo, izložba, izlaganje, skidanja Isusa sa križa u crkvi. Papa Franja je to lično uradio povodom 200. Evo tako,
da,
godina obilježavanja Isusovačkog reda.
To je bilo da njiho...
Kako ste se osjećali u tom momentu?
Pazi, to je jedna radna pobjeda, jedan zadatak, obavljen, ispunjen, zapravo čitav taj proces. Zaista, bez obzira o kom se području radi, to pripada, dakle, nečemu što čovjek zaista može da kaže hvala i tijelu i nekom zdravlju, svema da si došao, da si živio, zapravo da te na tom konkursu izaberu, da to realiziraš, da sve to se pretvori u jednu svečanost. Dakle. I poslije kad gledaš to sam, kad sad dođeš u tu crku, gledaš to, pa se pitam, a jesam li ja to? To je zaista divno, divan je, to su mramorni ti okviri, to je kapela koja je u 15. vijek napravljena, tu je bila slika ta, naravno završila je negde u New Yorku. Tako da nešto ljepše slika, ne možeš u životu, šta možeš zamisliti ljepše da doživiš, da ti to, naravno i da ti drugi to, da ne, ti možeš biti zadovoljan, ali i drugi to, da ti odaju priznanje da to se zaista u životu treba doživjeti.
Sa akademskim slikarom i grafičarom Safetom Zecom razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.